digitalean sartuko gara, hemen bueltatxo bat, osteratxo bat egiteko, Julen Linazasororekin, gure espezialistarekin, arratsaldeon Julen, zer moduz? Arratsaldeon,
osando.
Ba, hezkuntza kontuetan ibiltzen zarete hor, Max Sonrisas taldean, ez da, itzaldi pila, tailerrak, ikastaroak eta beste ematen dituzue, aholkuak. Horren beharrezkoak dituguna aholkuak ere bai, eta zuek hori eskolaz eskola, ikastetxez ikastetxe ibiltzen zarete honekin, eta ze nolako giro somatzen da toki hauetan, bortizkeria gero eta nabarmenagoa da.
Hori da, bai, guk nabarite dugu azkeneko urteetan, badaudela gela zaiak eroz eta gehiago. Zea, lehenengo urteetan, juten gara ikastetxe pila batetara. Eta horren ikastetxe batzuetan, badago noizean behin gela bat, zaia dena, ez dutela usten hitz egiten, edo liskarra dituztela irakasleekin, edo baien artean, baino orain dela la urtetik ona, ikusten ari gara, gela kopururi onditzen ari dela pila bat. Eta ez dela noizean behin aurkitzen dugun zeo zer, baizik eta astero, bi hiru gerorrelako gela aurkitzen ditugu ikastetxe desberdinetan. Eta hori ikusteak, hori guri, sortzen digu nola baiteko galdera batzuk. Ze guk ikusten dugu, nola irakasleak askotan ez direla gai, ordena jartzeko, ikasleak behaiek errespetatzeko, esaten diete ikasleak esanik ikusi dut. Zer ingo diazu, parte bat jarriko diazu, zer ingo diazu. Eta horrela hitz egiten irakaslei. Edo bat altxa, aulkia bota lurrera, eta teatzen dabea bakarrik kalera, eta gero eta irakasleak ezakite zer egin. Eta hasiera batean esan duan bezala, horrelako gela noizean behin pertsona aurkitzen dugu, baina eskorain, gela hoietan ez da pertsona bat, agian ikasle bi, hiru, lau edo bost ikasle dira horrelako ejarrera dituztenak. Orduan, guk galderak egiten eta hori aztertuz, bai, ikusten dugu nolabaiteko errelazio bat, ez bakarrik faktore bakarrela baizik errelazio bat, ba, pantailen gehiagizko erabilarekin, mundu digitalean dagoen bortizkeriarekin eta daukaten askatuzanarekin nahi dutena egiteko, nahi duten orduko puruetan, eta gero kalean erakusten duten bortizkeria maila berri horrekin.
Oso kezkatuta gaude guztiok, pornografiaren konsumoarekin esate baterako, eta jarrera bortitzekin, baina ez soilikan harreman sexualetan, baizik eta oroar, ez? Ze oldakor eta ze aserrekor bizi diren gazte batzuk, aur batzuk, hori begi bistakoa da.
Bai, eske gainera orain, eso zaitan eta online jolasetan, bortizkeri mespresua, korrelako izkera, edesegokia oso oro kurtuta dago. Ba, adibidez, onain jolasetan, normalean bestekin jolasten gara taldeka, taldeko misioak egiten. Eta ze gertatzen da, ez dakigula egaltzen, ordan, talde bat egaltzen duenean, hasten dira, irainak, liskarrak, baina euskez hori bakarrik, ze horietako talde batean bali mazaude, eta zu ez baituzu beti ezagutzen, eta berri bali mazara esango dugu, bialtzen dizute gero Instagramen, hasten dira Instagramen ere, iraintzen. Eta bialtzen dizute TikToken eta esan badiezu beste jolas batean jolaste dezula, baitare juten dira bilatzea eta liskartzera. Liskarrak esortzea eta iraintzea, mehatxatzea, sare sozialetan ere ikusten dugu gazteek, beraien artean ere horrelako hizkera erabiltze dutela, naiz eta mintzeko nahi ez izan. Ja, marrenatu dutelako hizkera hori, nahi izaten zati, ez, baina nik jolazten duanean, nolaitek itzen duanean, nola itzen godiote, baina roi txargabe, baina irainduko diot, baina normala da, Eta izaten, baina ez da normala, gainean, zuen lagun batek nitze egiten badezu, berez, izkera hobea erabili beharko zenuke, maite duzun horbaitelako, ez, baina zaigu importa. Ja, oso marneratua daukate. Eta gero, hitz egiten badute famatu batekin beraientzako normala da, famatuek beraien irainak eta mehatxoak jasatea, ze gazteen ustez, gazte askoren, gero zuta gehiagoren ustez, famatuaren lanaren zati bat da hori pairatzea. Garo, eske famatua balima da, orduan nire aguantatu behar nago esaten dizkiodan gauza guztiak. Eta horrelako gauzak onartzen dituzte eta normaltzat jotzen dituzte.
Beraz, tratu txarrak normalizatuta dituzte.
Tratu txar digitalak oso normalizatuta dituzte. Eta hain normalizatuta dituzte beraien bizitzan baita ere erabiltze dituztela. Bai egia da, aurra askok eta gazte askok desperditzen dutela orain jolas batean daudenean eta kalean daudenean fizikoki, baina gero ez da gehiago ikusten dugu, online jostan txasazioetan jasatzen duten bortizkeria guztia hori, gero bizitza realean ere, hasten dira pizkanaka nabarmentzen edo azaltzen.
Bai, ni dula gutxi, harrituta gelditu nintzen, neskato batzuk haien artean, oso gazteak ziren, aurrak ziren, eta poligonera, deitzen zioten elkarri, dani, bai, nola esaten aldiozu, astakeri hori, zure lagun bat, eta, bai, normala da. barkatu, baina hori ez da normala.
Claro, nik ere ba gurasoekin saioak egiterakoan, guraso asko gertuatzen zaizkit edo esaten dute saioan bertan, bai, eske nik aurrekoan begiratu nuen WhatsAppeko taldean esaten zutena, audioak 6. mailan, eta putazorra parriba. Ze claro, izkera hori panatu dute eta bien artean ez da gaina uste dute gurasoek zutela ikusiko. Eta azten dira horrelako agoazak esaten, baino ez ikastetxe baten dobi, askotan, ja.
Bai.
Horregatik, arazoa baitare da, kontrol gabe erabiltzea, adina bete gabe, eta gainera denbora pila batez erabiltzea, gehiagizko erabilera egiten, edo adikzioa hori pixka bat bordeatzen.
Bai, eta horrek markatzen du ere, estatus bat, ez da? Hori baino gutxiago edo leunago esaten baduzu ja...
Jalzea guai.
Hori da, gogorra eta ona eta arrakastatxo izateko behar duzu gogorra izan, ez? Erasokorra izan, indartsua. Eta horregatik baga, portaera horiek ugaltzen dira, ikaragarri. Neska eta mutilien artean.
Bai, ze gauza da baita ere... streamer batzuk eta youtuber batzuk horrelako izkera biltzen dutela. Ze berez helduentzako edukiak sortzen dituzte, baino gazte eta aurra askok ikusten dituzte, orduan nolabait ere streamer eta youtuber horiek normalizatzen dute izkera mota hau. Orduan hauek hartzen dute ona izango balitz bezala. Ze claro, honek esaten badu, reitze egiten badu, eske hori da guai izatea. Orduan nik berdina izan nahi dut, orduan nik berdin hitz egingo dut. Eta horrela hasten dira.
Behin baino gehiagotan askotan esaten duguna, ezta? Ba, kontrol gutxiegi, bate kontrolik gabe erabiltzen dituzte aurreta gazteek, ezta? Sare sozialak.
Hori da. Eta guk beti bultzatzen duguna da erabilera osasuntsu bat. Ze izango litzateke erabilera osasuntsu bat? Ba, adibidez, nire denbora librean gauza asko egiten ditut eta horietako bat da pantailak erabiltzea. Ba, ni etxean nagoenean, etxeko lanakin eta gero edo afalduta gero, ba ohera joan arte ba irakurtzen dut eta musika entzuten dut eta hitz egiten dut gurasoekin edo jolasten gara mai jolasetara eta egun batzutan telebista ikusten dut edo noizean behin ba sare sozialak erabiltzen ditut edo noizean behin bideo jolasetan ibiltzen naiz. Baina orain gertatzen dena da familia askok bere aizialdi garaian, ba adibidez asteburuetan edo afalduta gero irauten gauza bakarra dela telebista ikustea. Orduan zein da bidaltzen dugun mezua? Gure aizialdian egiten diren gauzak direla pantailak ikustea. Horregatik eredua oso garrantzitsua da, ze guk erakusten badiegu, guk eredu bezala jarriz, gauza bakoitzarentzako denbora bat dagoela, ikasiko dute pantailekin ez daudenean beste gauzak egiten. Baina beti bere aizialdia pantailekin basatzen badute, pasako da ingertatzen ari dena, badaudela gazte askokia ez dakitela zergin pantaila gabe. Aspertu egiten direla, eta kalera pantailarekin ateratzen direla, lagunekin kalean ez dakitelako ja, galdu dutelako abilezia entretenitzeko pantaila gabe.
Bai. Eta, bueno, pantailen aurrean ere, eta sare sozialekin, eta jota fuego, ba, gurasoak ere bai.
Claro,
hori da. Kasu askotan ja ez daude pelikula bat ikusten, baizik, eta haiek ere sare sozialetan, eta interaktuatzen modu horretan ere bai.
Claro, eta konturatu gabe eredu txarra ez hartzen. Ze gehiegizko erabilera izan litzateke hori denbora libre gehiena erabiltzea pantailekin. Eta gero baita ere arazoa da guraso gehienak ere gehiegizko erabilera egiten dutena eta askok ere adikzioa daukatela. Adikzioa noiz izango litzateke ba denbora libre guztia pantailak erabiltzeaz gain denbora gehiago behar dut. Orduan, ba, lo gutxiago egiten da eta telebista ikusten denbora gehiago gelditzen naiz. Edo sare sozialak ikusten, edo ordenagailuan. Eta gainera, ba, askatzen dudan bitartean, baita ere ikusten ditut pantailak. Eta gainera, etxeko lanak azkarrago egiten ditut, edo lana azkarrago egiten dut, denbora gehiago pasatzeko pantailekin. Eta gainera, pantailekin ez nagoenean, ba, antzitatea sartzen zait, edo aserretu egiten naiz, ez dut onartzen denbora asko pasatzen dut, ez nik ez, nahi duanean utziko dut, eta ni denbora gutxi pasatzen dut. Zergatik, ze adiktuak garenean edo gehiagira bitza ditugunean, gure buruan edo gertatzen da distortxo temporala. Gu pentsatzen dugula denbora gutxi egon garela, baina benetan denbora pila bat egoten gara, baina ez gara konturatzen. Oran ez, ni bakarrik ordu behar digon, naiz. Baina azten dira liskarrak. Segura zeak esaten diote edo elkarri, edo aurrei, edo gaztei. Ezke bi ordu gontzara, ezke ordu behar digon, naiz, ezke beti behar dintzat, eta azten dira liskarrak. Bai. Horregatik beti, aholkua da, erabilera osasungarria egitea, baino erabilera osasungarria egiteko alternatiba desberdinak behar ditugu batez ere etxean gaudenean egiteko. Ba, irakurri, musika entzun, proiektu desberdinak egin, dantzak pentsatu edo idatzi edo mai jolasak hitz egin, gauza pila egin daitezke.
Askotan esaten dugu guraso izateko azterketarik zutela egiten. Eta ez dutela titulorik eskatzen, ez dela erraxa, guraso izatea, gaur egun are gutxiago. Eta orduan, ez dakite non bilatu beharko genuke soluzio bidea, ze horrela ez guazongi. Biztan da, gero eta gazteago hasten dira aurrak, ba, olako gauzak egiten, ia egunero entzuten ditugu, claro. Ba, talde bortxaketak aurren artean, claro. Pornografiaren konsumoa, bortizkeria, jipoiak eta bar. Soluzio bidea zer, legetik?
Lehenengo, nire ustez, egin barko genuken ata onartu edo ateireki aukera bat dagoela agian arazotxo bat daukagula guk eta gehiagira bitzen ditugula pantaiak. Uh-huh. Ze hori onartzea oso zaila da, eta onartzea zure seme alabei ereduna ez diezula ematen, hori oso zaila da. Baina hori onartzen badegu, aukera irekitzen dugu, eta gero ja joan gaitezkeia informazioa bilatzea. Ze...
Kaixo Reyes naiz, eta gehiagitan erabiltzen ditut sare sozialak, batez ere nire alaben aurrean.
Claro, eta...
hori onartu.
Hori da, uh-huh. Eta hori onartzen badezu, ba, ikastetxetatik, ba, itzaldi bat eskintzen dutenean, ba, zu ja horretara joateko da predisposizioa izango dezu. Eta hor ja, aholkuak emango izkizute, eta zer egin, eta nola egin, edo jungo zara informazioa bilatzea internetera, ze, ba, gaude profesional pila, horren inguruan hitz egiten, eta informazio pila bat dago leku guztietan. Gauza da, uste degunez guk ez dugula behar, ez dugu ezta bilatzen. Eta hor etortzen dira ja beste arazo guztiak. Zer beste violentzia hori guztia, prebentzioa lantzeko baitare eredua izan behar da, badibidez, nik ikusten dut orain guraso pila bat futbol zelaietan, aurrekin, ba zer eredu baitan eri gara, azten bagara arbitroa garrasika iraintzen mehatxuka, ba erakusten ari garena da, hori, ze eredua izan behar dugu arlo guztietan. Edo telebistan ez dakizzer politikari agertzen denean, ez dakizzer, ba berdina da. Edo nere koinat atortzen denean, eta asabetzen bagara, eta aurrena azten bagara karrasika, eta azteke, bari naiz eredua egiten. Orduan, aldatetik da, gehiezko erabilera, ba, pantaiena, bestalde batetik da ere, zer eredua ematen dudan, eta zer onartzen dudan, eta zer justifikatzen dudan. Zen, ja, zer justifikatzen badut, ate irekitzen dut, beste gauza guztia justifikatzeko.
Toki batzuetan, hain zuzen ere, hori, ja, ez dakit erakundeetatik edo legeen aldetikan, ja, muga batzuk jartzen hasiak dira edo behideatzen ari dira, ze formulak bilatu daitezkeen gauza batzuk larrienak behintzat ekidieteko, ez da? Eta gaur egun, teknologikoki hori posiblea da. Hau da, gutaz badakite dena. Nola ez zindute jakin ze adin duen erabiltzaile bate?
Eske egia da, alde batetik sare sozialek, TikTok, Instagramek eta hauek, badakite ziur bere erabiltzaile asko kaurrak direla. Badakite baina zer
gertatzen.
Claro, hori da. Ba, beste prioritate batzu dituzte. Bai. Orduan, gauza izango litzateke, orain, adibidez, Frantziako gobernua egiten ari dela, bidela biatzen modu bat, adibidez, web orrialde pornografikoak edo sare sozial batzuetan sartu alizateko, nolabait, esatea edo demostratzea, azaltzea, zuk 18 urte baino gehiago dituzula. Orduan, hori ari dira bideratzen, baino pribatutasunaren aurkako gauza horiek egin gabe, informazio gehiago eman gabe. Orduan, ondo dago hasi direla, abia puntu bat egin dutela hori lortzeko, orain ikusiko dugu nola bideratzen den hori guztia. Ze ez da erresa, baino ja hasi dira. Orduan, nire ustez, ja, laizter izango dituko aukera desberdina, gutxinez, web pornografikoak, edo apostuen web orrialdeak, armen web orrialdeak, horrelako gauzak pixka bat mugatzeko, adintxikoei mugatzeko. Gobernu txinatarrak gauza asko ja debekatzen ditu, zuzenean. Eta aurrek eta gazteak bideojolasen denbora kupuruaren mugatu dute, legez, orduan. Legez hori egitean nik ez dakit hori erantzuna den, baizik eta eziketa eta eztea eta gurasoek jakitea zenola kondorioak dituzten pantainera birak aurren osasunean eta garapen kognitiboan. Ze konturatzen direnean guraso ikerketa daude. Eta gurasoak konturatzen direnean gehizko erabiera horiek dituzten ondorio guztiak normalean erabiera kopurua jistien egiten da erdira. Zuzenean.
Baina batzutan berandu egida.
Batzutan berandu egida, baina nahiz eta berandu egizan, gutxienez ez dituzu gaitz gehiago sortzen. Berandu egida, bai, baina mendikan aurrera gutxienez, ba, claro, berandu egizateak ze suposatzen du, zailagoa dela muga jartzea. Ze 8 urterekin, 7 urterekin, 10 urterekin ez baitugu muga jarri, 15 urterekin jartzea askoz ez zailagoa da. Claro, baino serio jartzen bagara, lehenengo ilabetea izango da, pues liskarra hondi bat, baino gero ja gazteek ere eskertuko dute. Ze aurreko leno irakurri dut, elkarrizketa bat, uste Telmo Lazkano uste detela, Stop Smartphones, o noa ez dakitzen horlako proiektu bat zeukan, eta ikastetxe bateko irakaslea bat, abeak egin zuena zen, ba, bere gelakide ikasle guztiei esan zien, debeatzen, esan zien, aste bete, egoteko telefono gabe. Eta berak eskatu zien...
Klasean.
Ez, klasean ez. Ematea telefonoa, iztea zuzendaritzan, horruztea, eta aste osoa telefono gabe. Eta gero, ba, ikasle guztiek ikasitzena ba oso positiboa izan da. Ze ikasitzen, ba, gauza gehiago egin daitezke, irakurtzen hasi dira, gauza desberdinak egiten hasi dira. Eta elkarrenganako sozializazioa ere desberdindu egin da, eta kalitate hobeagoa izan da. Ze fizikoa da, eta orduan elkar gehiago ikusten dira gehiago.
Hori gertatzen da neurri batean ere bai esate baterako hemen Nafarroan bada programa bat estatu frantziarreko hainbat ikastetxerekin bada programa bat hemengo ikasleak ara bidaltzeko barnetegi moduan astea han ematen dute joaten dira astelen goizean eta itzultzen dira ostiralde gauean eta aste osoa ematen dute ikastetxe hoietan. Eta ikastetxe hoietan guztietan, kentzen diete telefono mugikorra, eta ematen diete bakarrik egunean bi orduz edo iluntzean afaldu ondoren, etxera deitzeko edo konsultatzeko zerbait, edo begiratzeko edo musika entzuteko nahi duteneko. Baino bi orduz bakarrik egunean. Eta gainerako denboran, egoten dira, edo kirola egiten, edo mai jokoetan, edo izketan, edo nahi dutena egiten. Eta oso esperientzia positiboa dela aipatzen dute ikasleek beraiek.
Claro, eske oraingo gazteek ez dakite zer den egotea telefono gabe. Hori da arazoa, ezin dute konparatu.
Hori da.
Ze egon dira telefonarekin beti, orain ez dakite zer den antsitate hori gabe bizitzea.
Hori da. Orduanan kentzen diete, pasatzen dira gurditxo batekin, jasotzen dituzte telefono guztiak eta hala.
Orduan, horrelako esperientziak aukera egiteko aukera izateko guk bai gomendatzen deguna da ikastetxeetan gelatan gurasoak elkarrekin adostea horlako gauzak. Ze batek bakarrik egiten badu oso zaila egiten zaio. Ze mundu guztia jarraitzen du telefonoarekin eta ez dakiz ez, baino 4-5 guraso elkartzen badira edo gela oso bat elkartzea lortzen badute esperientzia asko ze positiboa da eta beraz korragoa da. Ze gainera ez dira aurra bakarrik. Orduan hasierako prozesu hori hori esatea zer egingo den eta gauza horiek guztiak errexagoak izango dira, ez dira bakarrak, ze talde osoa da, eta talde txobat izango da.
Ekimen batzu ja sortu dira, ez da, Gipuzko aldean edo talde batzuk.
Bai, Tolosan, Usurbilen ere gaur esan diate goizean.
16 urtera arte telefonorik ez, holako zerbait, ez?
Bai, horlako, gaur egon naiz UPV-en, EH-un, Euskal Herriko Unibertsitatean, saio bat ematen irakasleak izango direnei, eta antzegon irakasle batek esan dit, Usurbilen ere horrelako esperientzia dagoela, Zarautzen, eta ni baita edakite ere, Tolosan ere, ze gurasoak adostu dute, hori esan dezuna, mala urte arte gutxienez, telefonoa ez ematea. Baina adostu dute, eta ituma sinatu dute, kontratu bat, gutxienez kompromiso bat. Eta, gero ikusiko dugu, nork irauten duena mala urte arte, baina gutxienez hor, badagoia kompromiso bat eta horri egiteko nahia.
Hori da. Bestei uzten diete, bestei ematen claro. Diete, zergatik ez begira. Ados jarri gara, eta
guztiak,
ez zure lagunek ez zuzu izanen.
Claro.
Oso zaila, baina...
Baina posiblea da. Eske hori da gauza. Eske hori egiteko, egiten ari dira. Orduan, hemen ere egitea ondo golegoke. Orduan,
alako erabakiak hartu behar dira. Claro. Bestela jai dugu.
Hori da.
Eta ja ikusten ari gara, ez da? Ja eskuetatik joaten ari zaigula.
Bai, juntzitzaigun ja, aspaldi ja.
Horixe. Julen Linazasoro benetan, eskerrik asko informazioa guztia ekartzeagatik. Eta, segi dezazuen lanean beti bezain fin, Maxon Risasekin, ikastetxetan, eta familiekin, irakasleekin, eta toki guztietan. Mil esker.
Zuei.